今日十二点开会，你做完啲嘢未啊？
死啦！我唔记得咗开会啲嘢，而家几点啊？
九点半啦。
好彩，仲有两个半钟头。
咁你即刻开始做啦。
唔该你，唔好同老细讲，我请你食饭。
得啦。你不是第一次忘记了啦，大头虾到死。